Tractatus unde septuagesimus. Item alius de Passione Domini. Sabbato. Magnitudo quidem delectissimi ineffabilis sacramenti. Ita humanae intelligentiae altitudinem et totius vincit eloqui facultatem, ut et excellentissimis ingenies et facundissimis linguis, sublimior sit triumphus dominice passionis. Sed gaudendum nobis pulsius quam erubescendum est, quod tante materiae dignitate superamur, de qua nemo humilius sensit, quam qui putavit, sufficisse qui dixit. Non ergo superfluo quae predicavimus predicamus, nec de rebus divinis loquenti, carnalium aureum sunt timenda fastidia, tamquam de spectui sint futura, quia crebro cognoscantur iterata, cum hoc maxime ad Christiane fidei pertine ad soliditatem, ut secundum apostolicam doctrinam, id ipsum dicamus omnes et simus perfecti in eodem sensu et in eadem scientia, in fidelitas quipe, quae omnium est mater errorum, in multas opiniones, quas arte dicendi necesse habeat colorare, distrahitur. Veritatis autem testificatio numquam a sua luce discedit, et quod alius minus alius amplius micat, non varietas facit luminis, sed infirmitas contemplationes, cui secundum superne illuminationes auxilium, etiam meo sermone famulandum est, ut quoniam Dei agricultura, Dei edificatio estis, ipse et dispensanti et accipienti tribuat sufficientiam, qui largitionum suarum justam exigere novit usuram.